SBS Filipino.
Ipinagtanggol ng pamahalaang federal ang pagtanggi nito sa isang panukala upang lumikha ng isang parlamento na tinig para sa mga katutubong aboriginal at isama ito sa saligang batas. Sinabi ng Minister ng Indigenous Affairs Nigel Scallion sa Senate Estimates na ang rekomendasyon ay may maliit na tsansa na magkaroon ng pahintulot sa publiko. Ngunit sinasabi ng mga kritiko, ito ay isang pangunahing pag-urong o dagok para sa pagkakasundo. Sa ulat ni Gareth Boram at Amanda Kopp na isinalaysay sa wikang Filipino. Matindi ang kondisyon sa loob ng silid ng Senate Committee habang tinatanong ang ministro na ugnayang pangkatutubo o Indigenous Affairs, Nigel Scallion, tungkol sa pagtanggi ng koalisyon sa isang advisory body o lupon ng tagapayo para sa isang katutubong parlamentaryo. Si Senator Pat Dodson ay nagalit sa kanyang nakikita bilang kakulangan ng angkop na proseso ng pamahalaan.
I must say, this is a 200-year history here, where we've been trying to get the reconciliation, a re-establishment of a relationship with the First Peoples of this country, and unilaterally, the cabinet decides, sorry.
Ngunit sinabi ng ministro ang rekomendasyon na hindi kailanman makakakuha ng pagpayag o pag-aproba ng publiko ng Australia sa isang referendum.
We're talking about the context of enshrining a body, no, Senator, hear me out, enshrining a body in the Constitution. This simply would not, to quote a colleague, have a snowball's chance in hell.
Ang panukala para sa isang lupon ng kinatawan ay inihain ng mga kinatawan ng mga katutubo sa pamahalaan sa ginanap na Indigenous Summit noong buwan ng Mayo sa Uluru. Kinwestiyon ng Senador ng Labor, Jenny McAllister, kung nagkaroon ng sapat na konsultasyon sa mga komunidad ng mga katutubo bago ipahayag ang pagtanggi.
Just to be really clear, since you received the report, is it correct, based on the answers you've provided, that you personally have had no discussions with any representative body from the Aboriginal and Torres Strait Islander community about how the government might respond to this issue?
Ang Referendum Council na nagrekomenda ng boses ng katutubong parlamentaryo ay inakusahan ng punong ministro Malcolm Turnbull na simpleng hindi nakikinig sa mga taong aboriginal. Sinabi ni Pat Anderson, isang member ng konseho, na labis siyang nabigo sa tugon ng gobyerno.
Well, it's been a kick in the guts for us all. Number one of our terms of reference was to go out and ask Aboriginal and Torres Strait Islander people what we wanted. We told him and he said, nah. We're not doing that. Why ask us?
Sinabi ng mga pinuno ng katutubo, ito ay nagtatakda sa proseso ng pagkakasundo o rekonsilyasyon na ilang taong pag-urong. Isang obserbasyon na kung saan ang ministro ay lumitaw na sumang-ayon.
And it is sad that we appear to be starting again. But that is as it is.
Ang pagtanggi ng gabinete sa panukala ay nakapagdulot ng isa pang lumilitaw na kontrobersiya para sa gobyerno na may isang panloob na pagtatanong ang inilunsad sa kung paano unang ipinahayag ang desisyon sa media. Matatag si Nigel Scallion na ang kanyang opisina ay walang kinalaman dito.
Unfortunately, the leak was very damaging as they are sometimes intended to be.
Higit nitong pinalalaki ang mga paghihinala sa pagitan ng lahat ng partido at nagbabanta sa ipinangako na pagkakasundo ng dalawang partido sa mga isyong pangkatutubo.
Pakinggan ang iba pang mga tampok na kwento sa inyong wika. Bisitahin ang sbs.com.au/Filipino.